Ti aye mi, oku idile obori mi, ni gbogbo ona e dara.